Lasjaude estis presentitaj laŭratoj de la literaturaj Nobel-premioj. La Nobel-premia komisiono de Sveda Akademio atribuis la premion pro la 2010 jaro al verkistino el Pollando Olga Tokarczuk. Pasintjare la premio ne estis aljuĝita pro la skandalo ĉirkaŭ la komisiono de la premio. La literaturan Nobel-premion pro la 2019 jaro ricevis aŭstro-verkisto, dramverkisto Peter Handke pro laboro, kiu kun lingva genieco esploras la periferion kaj specifecon de la homa sperto. Motivante sian decidon rilate la aŭtorinon el Pollando, la Sveda Akademio verdiktis, ke Olga Tokarczuk ricevas ĝin pro la rakonta imago, kiu kun enciklopedieca pasio prezentas la transpaŝadon de limoj kiel vivoformon. En junio 2018 en Kulturfolio al ŝi dediĉita, Matej Jaskot diris inter alie, ni citas.
Olga Tokarczuk naskiĝis en 1962 jaro en la loko Sulechów, kaj aktuale estas unu el la ĉefaj reprezentantoj de la pola nuntempa literaturo. Ŝi estis dufoje distingita per la plej prestiĝa enlande literatura premio Nike. Profesie ŝi estas psikologo. Ŝia debutromano, La vojaĝo de la homoj de la libro, pollingve Podróż ludzi księgi, estis eldonita en la 1993 jaro. Du jarojn poste ŝi publikigis sian sekvan libron, E.E. La tria romano de Tokarczuk, Prawiek kaj aliaj tempoj, pollingve Prawiek i inne czasy, la 1996 jaro, estis unu el ŝiaj plej sukcesaj verkoj, pri kio atestas la fakto, ke unu jaron poste ŝi ricevis pro ĝi du gravajn en la pola kultura medio premiojn, la tiel nomatan pasporton de politika, temas pri distingo aljuĝita de opinikrea semajna revuo politika, kaj la premion de Kościelscy Fondaĵo. La laŭvican fojon ŝi ricevis Nike premion en 2015 pro la pli ol 1000-paĝa romano La Jakobaj Libregoj, Księgi Jakubowe, eldonita en Pollando en 2014 kaj tradukita jam en kelkajn lingvojn, interalie en la svedan kaj ukrainan. Fine de aprilo aperis en Pollando la lasta libro de Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne, bizaraj rakontoj.
La libroj de Olga Tokarczuk, la kvina literatura Nobel-premiito el Pollando, aperis pli ol 100 fojojn kaj estis tradukitaj en 29 lingvojn: la angla, belorusa, bulgara, ĉina, ĉeĥa, dana, estona, finna, franca, germana, hindua, hispana, hungara, itala, japana, kataluna, kroata, litova, makedona, nederlanda, norvega, rumana, rusa, serba, slovaka, slovena, sveda, turka kaj ukraina.